15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio od Interpola da ne razmatra ponovni zahtev Kosova za prijem u članstvo. Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvencije za dizel gorivo.
Novca ima za sve. 2-3 dana nakon podnošenja zahteva biće se isplaćen. Nema razloga da se gumile reda.
U napadu bombaša samoubice u glavnom gradu Somalije poginulo najmanje 29 ljudi, a više od 80 povređeno. U Beogradu počeo 41. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Srpski atletičar Strahinja Jovančević plasirao se u finale skoka u dalj na dvoranskom šampionatu Evrope u Glazgovu. Sutra oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 15 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio je od Interpola da ta međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtev takozvanog Kosova za prijem u članstvo. U pismima koje je uputio generalnom sekretaru Jirgenu Štoku i predsjedniku Kim Jong-Yangu, Stefanović je naveo da se od poslednje generalne skupštine Interpola nisu dogodile nikakve suštinske promene koje bi dovele do odstupanja od odluke da se Kosovo ne primi u članstvo. Jedina promena upravo ide u prilog stavovima Srbije, a to je porast broja država koje su povukle priznanje takozvanog Kosova. Ponovio je argumente Srbije koji nedvosmisleno pokazuju da i samo razmatranje zahteva jeste grubo kršenje međunarodnog prava, ali i najviših akata samog Interpola.
Predstavnici Evropskog parlamenta, predvođeni izvestiocem za Srbiju Davidom Makalisterom, sastali su se sa delegacijom Srpske liste u Prištini. Srpska lista je ukazala na probleme sa kojima se suočavaju Srbi u južnoj pokrajini i iznala stav da je učešće u institucijama obesmišljeno jednostranim potezima Prištine. Na sastanku je zaključeno da treba hitno ukinuti taksu na robu iz centralne Srbije, nastaviti briselski dijalog i postići kompromisno rešenje. Naglašeno je da se u narednom periodu mora čuvati mir i bezbednost svih građana na Kosmetu.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradina izjavio je kako bi mogao da razmotri promenu odluke o taksama na robu iz centralne Srbije ukoliko bi Priština i Beograd sklopili ugovor koji bi garantovao nepromenljivost kosovskih granica i da asocijacija srpskih opština na Kosovu nema izvršna ovlašćenja, prenose prištinski mediji. On je naveo da bi za Prištinu bilo bolje da bude uporna i da se, ukoliko je potrebno, suoči sa posledicama nego da završi sa sporazumom koji ne bi bio pravedan za Kosovo.
Komandant KFOR-a general major Lorenzo Daddario izjavio je da je KFOR spreman za bilo kakav scenario kada je u pitanju konačan dogovor Prištine i Beograda i ocenio kako je važno da rešenje briselskog dijaloga zadovoljava obe strane. Bezbednost na Kosmetu je, prema njegovoj proceni, dobra, ali ga zabrinjavaju oštre izjave i provokacije. Daddario je za Radio Televiziju Kosova rekao da je odluka o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku doneta na način i u vreme za koje bi NATO želeo da bude drugačije, kaže da članice alijance razmatraju kakav će biti njihov odnos sa kosovskim bezbednosnim snagama.
Koliko dugujete za porez, sada možete provjeriti samo jednim klikom preko interneta. Zahvaljujući jedinstvenom informacionom sistemu, građanima i privredi, omogućeno je elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu i uvid u celokupnu imovinu koju imaju širom Srbije, rečeno je na prezentaciji portala lpa.gov.rs, preko koga se svi ovi poslovi mogu obaviti. Prezentaciji su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i drugi. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Nema više čekanja na šalterima, nema više papira, nema više gubljenja vremena i novca. Sada sve može da se uradi od kuće iz udobne fotelje i u bilo koje vreme. Preko interneta, jednim klikom mogu da se provere poreske obaveze koje se tiču imovine, podnese poreska prijava i sve to elektronski plati. Za privredu to znači mnogo, jer će najpre zaposlene koji su dojuče popunjavali brojne formulare sada preusmeriti na neke druge, produktivnije poslove, kaže direktor kompanije Metalac Aleksandar Marković.
Buduće ćemo imati taj online pristup koji nam u svakom trenutku omogućava da vidimo šta su naše poreske obaveze, kako stojimo sa plaćenim porezom, a naš stav i naš kao kompanije metalaca, verujem i građana Srbije, je da je najbolji patriotizam kad redovno plaćate porez.
Premijerka Ana Brnabić kaže da će građani vrlo brzo osjetiti korist od ove nove elektronske poreske usluge, naročito naši državljani koji žive širom sveta, a imaju imovinu u Srbiji.
U ovom trenutku više nije važno gde se vi nalazite da bi platili vaš porez na imovinu u Republici Srbiji. Da li ste u Njujorku, da li ste u San Francisku, ili ste negde u Evropi, važno je da imate internet. Dakle, vi sada ne morate da se vraćate kući ili molite komšije da za vas uzimaju papire, da vam to šalju da bi vi izmirili obaveze. Možete u nedelju ujutru da sednete i da platite vaš porez na imovinu.
Elektronska uprava je dakle centralizovala različite baze podataka 145 lokalnih samouprava i sve se nalazi na jednom mestu, državnom data centru, kaže direktor kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Prvi put znamo da u okviru LPA u Srbiji imamo skoro 5.300.000 obveznika. Tržišna vrednost celokupne imovine fizičkih lica je preko 11 biliona dinara, a iznos ukupnih godišnjih zaduženja za sva fizička i pravna lica i preduzetnike u Srbiji je preko 38 milijardi dinara.
Preko novog informacionog sistema opštine i gradovi će biti pod lupom Ministarstva financija, poručuje ministar Siniša Mali.
Veoma mi je važno da ćemo na ovaj način moći da kontrolišemo lokalne samouprave, da vidimo koliko su uspešni i koliko su dobri u naplati poreza na imovinu. Verovali ili ne, svake godine, i to i gospođa Brnabić zna, dolaze nam lokalne samouprave, traže pomoć da pokrijemo neke troškove, neke stvari koje nisu uspeli da urade. Evo imamo priliku sad da vidimo i da ih pitamo na kraju da li ste ili jeste bili uspešni u naplati svojih izvornih prihoda.
Ministar ističe da je novina i to da svi korisnici portala e-porezi mogu dobiti razna poreska uverenja elektronskim putem. On je također rekao da će poreska uprava do 30. juna biti potpuno reorganizovana.
Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvencije za dizel gorivo. Pomoć od 20 dinara mogu dobiti za najviše 60 litara goriva po hektaru, maksimalno za 20 hektara. Za to je izdvojeno 2 milijarde dinara, pripremila Milka Babić.
Regres za gorivo mogu dobiti svi poljoprivredni proizvođači ukoliko se aktivno bave obradom zemlje. Njih ima oko 360.000, kaže resorni ministar Branislav Nedimović. Dodaje da je procedura za predaju zahteva jednostavna.
Poljoprivrednici od danas mogu da se prijavljuju u upravama za trezor od 1. marta do 30. aprila. To je za subvencije koje se tiču hektara, ali isto tako i za dizel gorivo. Novca ima za sve. 2-3 dana nakon podnošenja zahteva biće se isplaćen. Nema razloga da se gomile reda. Sad kad imamo novca, ovoliko može da se da. Sa još većom finansijskom disciplinom, sa finansijskim dobrim rezultatima države, bit će i više novca za subvencije.
Svaka subvencija je dobrodošla, ali potrebna je veća pomoć, naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice Miroslav Ivković.
Sigurno da su poljoprivrednici očekivali da će to biti veći iznos. 60 litara je minimalno i nedovoljno da se obradi jedan hektar. Jedino je nejasno zašto nije svaki hektar dobio gorivo, nego samo je ograničeno na 20 hektara, jer čim jednima dajete, drugima ne dajete, postoji mogućnost za neku manipulaciju.
Pomoć države biće veća kada bude više novca, ponavlja ministar Nedimović.
Ja moram da kažem da ove godine država je izdvojila više 9 milijardi za subvencije nego što to činila prethodne godine. Pa ste, nama je konačno ovaj budžet za poljoprivredu prešao ovu magičnu cifru od 5% o kojoj su uvijek svi pričali. Znate kako? Koliko je organ dugačak, toliko možemo i da se pokrijemo.
Regresiranje goriva zaustavljeno je 2015. godine. Stručnjaci ocenjuju da se vraćanjem subvencija uvodi red i u naftno tržište jer se smanjuje nelegalna prodaja dizela.
Slušate novosti dana. U Beogradu već 2 sata traje protest kompanije, ali i udruženja građana Cargo, koji pružaju taksi usluge putem aplikacije. Kolona u kojoj se nalazi oko 500 vozila kretala se od Novog Beograda ka centru grada, zbog čega su nastale gužve i zastoju u saobraćaju. Glavni zahtev Cargo jeste smena ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović. Kolona je stigla do zgrade vlade u Nemanjinoj, gde se nalazi naša Marina Bajić. Marina, koje ulice su trenutno u blokadi?
Zbog protesta je trenutno blokiran deo Nemanjine od vlade ka Savskom trgu, a blokirana je jedna od najprometnijih raskrsnica u centru grada, to je raskrsnica Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Policija je na terenu i vodi računa o tome kako se vozila kreću, međutim moramo da kažemo da je zbog kiše koja je nedavno počela saobraćaj dodatno otežan. Protest Budućnost Srbije, borba protiv mafije nije priča o sukobu profesionalnih i vozača amatera, niti nešto što se događa zbog borbe za vožnju beogradskim ulicama, već borba za nova radna mesta i slobodno tržište. To je glavna poruka zaposlenih u kompaniji, ali i u udruženju CarGo. Njegov predsjednik Aleksandar Vučić upravo je okupljenima ispred zgrade vlade u Nemanjinoj ponovio glavni zahtev protesta, a to je smena resorne ministarke Zorane Mihajlović. Ona se, kaže Vučić, zalaže za državu bez konkurencije i štiti monopol koji drže taksisti. Na to je podseća najdrastičnije pokazala pre 3 meseca kada je donet novi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Vučić ističe da je taj dokument praktično zabranio CarGo pružanje taksi usluge, zbog čega su oni osnovali udruženje, čiji građani koriste aplikaciju kompanije, a sami konkretno pružaju uslugu inovativna pomoć na putu.
Ništa nije protivzakonito. 4 godine se borimo da radimo u skladu sa zakonom i radimo u skladu sa zakonom. Neustavno je prihvaćen ovaj novi zakon. Komisija za zaštitu konkurencije i druga ministarstva su podnela primedbe i rekli su da ovaj novi zakon zabranjuje konkurenciju, CarGo je našao način i dalje posluje u skladu sa zakonom. Gospođo ministarka, da mi ne poslujemo u skladu sa zakonom, odavno nas ne bi bilo. A vi nastavite da podržavate monopol, ljude koji duguju najviše poreza u Srbiji, preko 240 miliona eura poreza duguju taksisti.
Vučić je podsjetio da su zaposleni u CarGo ministarki Mihajlović nedavno poslali otvoreno pismo i nudili razgovor, ali da su ostali bez odgovora, zbog čega danas i protestuju. Odgovor im je međutim uputila predsjednica vlade Ana Brnabić, koja kaže da rješenje nije blokada ulica, već pregovori.
Postoji radna grupa, treba da sednu svi za sto i da vide kako rešiti. Ne mislim da je konstruktivno ukoliko jedna i druga strana jedino prete time da zatvaraju ulice. Dakle, ne podržavam nikog posebno. Podržavam red, rad, zakon i plaćanje poreza. Nemojte da zatvarate ulice. Hajde da sednemo i da vidimo kako da rešimo to.
U kompaniji i udruženju CarGo poručuju da ih ima 120.000 i da neće odustati od borbe za slobodno tržište i zdravu konkurenciju. Kažu da će, ukoliko ih nadležni ne saslušaju, s protestima nastaviti svakog petka.
Hvala, Marina Bajić javila se iz centra Beograda, a u nastavku novosti dana vesti iz sveta. U napadu bombaša samoubice pripadnika islamističke grupe El Shabab u glavnom gradu Somalije poginulo je najmanje 29 ljudi, a više od 80 je povređeno. Napad se dogodio u tržnom centru u Mogadišu u ulici gdje se nalaze hoteli, prodavnice i restorani. Uništeno je više zgrada. U toku je akcija policijskih snaga protiv ekstremista.
Pakistanski zvaničnici doveli su indijskog pilota, kojeg su zarobili pošto je oboren njegov avion, na granični prelaz sa Indijom kako bi izvršili predaju. Pakistanski ministar spoljnih poslova Šah Mahmud Kureši je rekao da je oslobođenje indijskog pilota pokušaj da se smire tenzije između dve zemlje koje raspolažu nuklearnim oružjem. Pilot je do graničnog prelaza odvezen u pratnji vojnih vozila. Dočekali su ga indijski policajci i grupa građana sa indijskim zastavama u rukama i velikim vencem cveća.
Države članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nisu mogle da usaglase stav o dešavanjima u Venezueli. Odbijeni su i američki i ruski nacrte rezolucije. Sjedinjene države su upozorile Karakas da će reagovati ukoliko vlasti uhapse opozicionog lidera Juana Guaida. Rusija je ponovila podršku aktuelnom predsjedniku Nikolasu Maduru. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rusija i Kina su u Savetu bezbednosti stavile veto na američki predlog rezolucije, koji je predviđao raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, kao i neometano dostavljanje humanitarne pomoći. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija rekao je da bi to bio prvi slučaj u istoriji da se u Ujedinjenim nacijama smenjuje legitimni predsjednik jedne zemlje.
Primorani smo da uložimo veto jer američka rezolucija nije usmerena ka rešavanju problema u Venezueli. Izneli smo alternativni predlog kako bi omogućili narodu Venezuele da nezavisno, odnosno bez strane intervencije, reši svoje unutrašnje probleme.
Američki specijalni izaslanik Elliot Abrams poručio je da Moskva ne brine o narodu, već o svojim saveznicima.
Glasanjem protiv ove rezolucije pojedini članovi saveta nastavljaju da štite Madura i da produžavaju patnje naroda Venecuele. Kriza u toj zemlji više nije samo unutrašnja, već preti da ugrozi ceo region. Vašington će nastaviti da podržava legitimnu vlast koju predstavlja Juan Guaido. Nastavit ćemo i sa pokušajima da u Venecuelu dopremimo humanitarnu pomoć.
Inside and outside their country.
Pomoć Vašingtona nije dobronamerna, smatra ambasador Venezuele u Ujedinjenim nacijama Samuel Moncada.
Zahtevamo od Saveta bezbednosti da jasno osudi i zabrani upotrebu vojne sile protiv Venezuele u bilo kom obliku. Svima je jasno da Sjedinjene Američke Države žele posredno da pokrenu rat koji bi vodile nelegalno naoružane grupe. Vašington želi da te plaćenike predstavi kao spasioce naše nacije.
Savet bezbednosti odbacio je i ruski predlog rezolucije, u kojem je izražena podrška političkom rešenju i vladi predsednika Madura kao primarnom koordinatoru međunarodne pomoći. Moskva je najavila i da će omogućiti prelazak evropskog sedišta venecuelanske državne naftne kompanije u Rusiju. O sudbini Juana Guaida odlučivaće Vrhovni sud Venecuele kada se samoproglašeni predsednik vrati u zemlju, saopšteno iz Karakasa. Vašington je upozorio da bi Guaidovo hapšenje moglo da izazove međunarodni odgovor.
Ovo je Radio Beograd 1.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svetskog projekta Pravde napredovala za dva mesta i sada je na 78. poziciji među 126 rangiranih zemalja. Indeks je izračunat na osnovu anketa sprovedenih u preko 100.000 domaćinstava i među nekoliko hiljada stručnjaka iz oblasti pravosuđa. U izveštaju se navodi da je Srbija najbolje ocenjena u kategoriji red i bezbednost, gde je na 38. mestu, a najlošije u pogledu ograničenje ovlašćenja vlasti, gde je na 106. mestu. Na čelu liste su Danska, Norveška i Finska, a na začelju Demokratska Republika Kongo, Kambodža i Venecuela.
U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu završen je još jedan ekološki projekat izgradnjom sistema za smanjenje emisije azot oksida u bloku A4, koji će omogućiti da se emisija te štetne materije redukuje ispod 200 mg po kubnom metru. Ovaj projekat je važan za energetski sistem Srbije, ali i za ceo region, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Obrenovac je za nas posebno značajan segment TENT. A sa svojih 1750 MW instalisane snage TNB sa oko 1300 MW predstavljaju ključni oslonac našeg elektroenergetskog sistema koji proizvodi 50% naše ukupne proizvodnje električne energije i kao takav obezbeđuje stabilnost energetskog sektora ne samo Republike Srbije, već i čitavog regiona. I upravo uzimajući u obzir sve to, dugoročni strateški cilj Republike Srbije, Elektroprivrede Srbije i svih onih koji ovom regionu žele dobro, je da proizvodnja električne energije u Srbiji u dužem periodu bude stabilna, ponavljam, zasnovana na najvišim standardima i zaštite životne sredine.
Kako bi Beograđani blagovremeno dobili informaciju o zagađenosti vazduha u gradu, danas je u funkciju pušten sajt beoko.com koji na svakih sat vremena obnavlja podatke. Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda kaže da se na sajtu nalazi prikaz kvaliteta vazduha u realnom vremenu sa zdravstvenim preporukama. Merne stanice koje vrše analizu zagađenosti vazduha raspoređene su po celom gradu.
Vojno-medicinska akademija organizovala je akciju besplatnih specijalističkih pregleda povodom obeležavanja 175 godina rada ustanove. Prema rečima načelnika Vojno-medicinske akademije Miroslava Vukosavljevića, ta akcija je tradicionalni poklon svim građanima uoči 2. marta, rođendana te zdravstvene ustanove. Na ovaj način, kako je rekao, uzvraćamo i negujemo davno stečeno poverenje naroda u vojno zdravstvo, ali i stalno podsjećamo da je prevencija majka lečenja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je svim pripadnicima Vojno-medicinske akademije Dan ustanove. On je istakao da je Vojno-medicinska akademija svojim radom opravdala status cenjene zdravstvene ustanove u koju građani imaju neizmjerno poverenje.
U Privrednoj komori Vojvodine održana je konferencija o primjeni informacionih tehnologija u poljoprivredi. U njenom radu učestvovao je i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, izveštava Petar Kočić.
Srbija je u Evropi vodeća zemlja kada je reč o potencijalima informacionih tehnologija u poljoprivredi. To je istakao ministar Nenad Popović prilikom otvaranja konferencije pod nazivom AgriTech Future.
Upotrebom digitalnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji postiže se ono što je i najvažnija optimizacija prinosa koji u tradicionalnim uslovima mogu izrazito da variraju. Čak 2 do 4 puta iz svakog dela zemljišta se izvlači maksimum. Manuelne aktivnosti se zamenjuju automatski. Smanjuje se potrošnja resursa, posebno đubriva i pesticida, što je najveći trošak poljoprivrednih proizvođača.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radović tvrdi da bez podmlađivanja poljoprivrednika nema ni uspešne primjene novih tehnologija.
I od 2017. zajednički ministarstvo poljoprivrede i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu sprovodi meru direktne finansijske podrške mlađim poljoprivrednicima od 40 godina, dakle bespovratna finansijska sredstva do 90% u odnosu na vrednost investicije.
Evropski lider u kreiranju i primjeni informacionih tehnologija u poljoprivredi je Novosadski institut Biosense. Stoga stručnjak ovog instituta, Oskar Marko, poziva na saradnju sve poljoprivrednike.
Opet bih napomenuo važnost podataka i apelovao na poljoprivrednike da koriste AgroSense platformu koja je potpuno besplatna i da na taj način počnemo da sakupljamo podatke i da koristimo inovacije u poljoprivredi, da povećamo prinose, profit i smanjimo rizik.
O efektima primjene informacionih tehnologija poljoprivrednici mogu da se uvere u preduzeću Krivaja kod Bačke Topole, koji je prva digitalna farma u našoj zemlji, poručuje njen rukovodilac ratarstva Dragan Čagalj.
Digitalizacija i precizna poljoprivreda nam je donela za sada povećanje prinosa od 10%, a smanjenje troškova od 15%. Ulaskom u preciznu poljoprivredu nismo želeli povećanje prinosa po svaku cenu, već optimizaciju troškova. Ovi rezultati nam pokazuju da se krećemo u dobrom pravcu.
Na današnjoj konferenciji bilo je reči i o primjeni inovacija u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Ministarstvo prosvete u saradnji sa inicijativom Digitalna Srbija raspisalo je prvi javni konkurs na kome će se birati jedan master studijski program iz oblasti informacionih tehnologija, a koji će dobiti sredstva od države. Tim povodom je potpisan sporazum između Ministarstva prosvete i Digitalne Srbije. Cilj je da se uključivanjem predavača iz privrede i uvođenjem savremenih disciplina pomogne povećanje broja i kvaliteta IT stručnjaka. Državni fakulteti mogu da se prijave kao nosioci programa, a privatni kao njihovi partneri, zabeležila Jovana Obre.
Program će se fokusirati na rešavanje problema koji ima 95% IT kompanije u Srbiji, pronalaženje kompetentnih stručnjaka. Konkurs obuhvata široko definisane oblasti softverskog inženjerstva, analize podataka, programiranje igara, organizacije i upravljanja. Fakulteti sami određuju oblast, utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta, objašnjava ministar prosvete Mladen Šarčević.
Fakulteti mnogi već kubure sa prostorom da bi se ova priča razvijela. IT sektor ima apsolutnu prednost. U Novom Sadu to rešavamo do kraja godine kroz tehnološki park i novi 10 kvadrata za tehničke fakultete koji su u ekspanziji razvoju, koji školuju 14.000 studenta, to je jedan mali grad ceo koji se tamo obrazuje. Ali kao što vidite, i izvoz softvera i sve ono drugo što je u razvoju na našoj državi ima veze i mora da se dizajnira na svim nivoima.
Kriterijumi za izbor najboljih programa daju prednost fakultetima koji se udružuju. Vlada Republike Srbije finansiraće proces akreditacije, potrebnu opremu i sredstva za naknade studenata na praksi u iznosu od 11 miliona dinara. U tome će i partner biti Digitalna Srbija, ističe direktor te inicijative Nebojša Đurđević.
Naš doprinos u ovom projektu će biti da opremimo sa IT opremom fakultete koji budu izabrani. Također ćemo dati i 10 stipendija studentima, pri čemu studenti neće imati nikakve obaveze da posle toga rade ili na bilo koji način idu na praksu kod kompanija koje su u našem članstvu. To će omogućiti da dobijemo kadrove sa znanjima koja su neophodna industriji digitalnih proizvoda i usluga.
Visokoškolske ustanove čiji program bude izabran na konkursu biće u obavezi da omoguće upis najmanje 2 generacije studenata, počev od nove školske godine. Javni konkurs traje 45 dana, a ustanove mogu da se prijave elektronski na sajtu Ministarstva prosvete.
U Beogradu je otvoren 41. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Više od 100 izlagača do 5. marta u halama 1 i 4 Beogradskog sajma predstavit će najnovije trendove i ponudu jedrilica, čamaca, ali i opreme za lov i kampovanje. Mirjana Nikolić.
Značajan deo programa prilagođen je rečnim nautičarima, ljubiteljima Save, Dunava, jezera i plovnih kanala. Prethodnih nekoliko godina oblast nautike je napredovala u Srbiji i puno se radi na povećanju broja pristajanja kruzera na naše obale, rekao je otvarajući sajam pomoćnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture Veljko Kovačević.
Samo u prethodne dve godine smo otvorili međunarodna putnička pristaništa i u Smederevu, i u Golupcu, i u Donjem Milanovcu, i u Kladovu. Dakle, to su neke stvari koje u krajnjem slučaju za rezultat su imale da smo mi već samo u odnosu na 2017. godinu, koja važi za vrlo uspešnu godinu, u toku 2018. godine povećali broj pristajanja i povećali broj putnika za preko 20%, dakle preko 160.000 turista je došlo kruzerima, posjetilo Republiku Srbiju, preko 1150 pristajanja je bilo velikih putničkih kruzera, dakle to su rezultati kojima zaista možemo da se ponosimo.
Kovačević je precizirao da se u oblasti nautike tek stvara pravni okvir i pozvao privrednike da razmisle o ulaganju u izgradnju novih marina. Sajam je prilika i za promociju sporta. Mladi reprezentativac u jedrenju Stefan Juil, koji je osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Bugarskoj, zahvalio je sajmu na podršci.
Ove godine se spremam za svetsko prvenstvo i nadam se da ću postići uspeh kao i na evropskom. Želim da se zahvalim još i Jedriličačkom savezu Srbije i Ministarstvu sporta što su mi pomogli da osvojim ove rezultate.
Sajam nautike, lova i ribolova ne privlači građane kao sajam knjiga ili turizma, ali ima onih koji su, kažu, pre svega došli da vide šta se nudi.
Čamac i motor želim da promenim i gledam, ali ne mogu da nađem po svom ukusu nešto što mi treba.
Moj prijatelj gore izdaž reke Gubere Čamca, koja me vam pozvao, pa sam došao da vidim čisto šta se dešava.
Mene sve interesuje ovo, ja nemam pare za to. to je cijela priča. Da, tako da nisam ja kupac za ovo.
Sve mi interesuje.
U ponudi sajma je i berza polovnih plovila, oprema za splavarenje, ali i lovačko naoružanje, štapovi za pecanje i najnovija oprema za kampovanje.
Kultura, izložba Jovan Dučić, srpski pisac i diplomata, otvorena je u Palati Ujedinjenih nacija u Ženevi. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je na otvaranju izložbe da je Dučić ostavio neizbrisiv trag u srpskoj diplomatiji i kulturnoj baštini.
Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je filmsku ekipu koju predvodi holivudski glumac Johnny Depp u Beogradu na snimanju filma Mina Mata. Vučić je nekoliko fotografija sa seta objavio na Instagram nalogu Budućnost Srbije. Srbija je postala balkanski Hollywood zahvaljujući uredbi o podsticajima za strane filmske producente koja se primenjuje već 4 godine. Napisao je Vučić i zahvalio Depu što je verovao u nas i što je došao da deo svog filma snimi u Srbiji.
Današnji dan na 47. Beogradskom festu znakuje večerašnje srpske premijere domaćeg igranog filma Šavovi, nagrađenog na Velikom filmskom festivalu u Berlinu, pripremio Vladimir Đudović.
Dugočekani film Miroslava Terzića Šavovi po scenariju Elme Tataragića sa Snežanom Bogdanović u glavnoj ulozi ostvarenje sa jakim socijalnim i psihološkim nabojem na izrazito tešku i mučnu temu nestanci beba u ovdašnjim porodilištima. Film u dve vremenske ravni u razmaku od par decenija tretira i do juči do danas aktualnu tematiku u medijima i na društvenim mrežama. Glavni producent filma je glumac Ulix Fehmiju.
Berlin je itekako značajan. Obe nagrade koje smo dobili i tekako smo srećni zbog njih, pogotovo ja govorim sad u svoje lično ime zbog nagrade publike. Veoma me raduje da svako, uglavnom sve što je bilo pisano o filmu je pisalo veoma pozitivno, jer mislim ja sam manje ili više znao kakav film imamo u rukama. Također sam uvek verovao da je ovaj film film za gledanje, film da se gleda u bioskopu.
Film Šavovi je u srpskom takmičarskom programu ovogodišnjeg festa koji se završava u nedelju uveče.
Proslavljeni srpski fudbaler Dejan Rambo Petković postavljen je za počasnog konzula Srbije u Brazilu. Petković je fudbalsku slavu stekao u Brazilu, počasni građanin Rio de Janeira i federalne države Rio, kao i član fudbalske kuće slavnih u Brazilu. A sada o sportskim događajima. Slobodan Maletić.
Prvog dana evropskog prvenstva za atletičare u dvorani Strahinja Jovančević se plasirao u finale skoka u dalj. Kvalifikaciona norma za plasman u finale bila je 7.95 ili osmorica najboljih atletičara po rezultatu. Njih su ispunila trojica takmičara, Strahinja je u ukupnom plasmanu zauzeo sedmo mesto. Asmir Kolašinac nije se plasirao u finale, nije uspela ni Maja Ćirić koja je bila četvrta u kvalifikacionoj grupi trke na 400 metara. Elzan Bibić je trku na 1500 metara u svojoj grupi završio kao četvrti i nije uspeo također da se plasira u finale. Večeras od 20 časova i 10 minuta u Glazgovu u kvalifikacionoj trci na 1500 metara takmičiće se Amela Terzić. O ostalim sportskim informacijama opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 18, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, popodne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, na severu Srbije i u Negotinskoj krajini bit će suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.